Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë në 7 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në komisionin e mëparshëm për shënimin e kufirit të Kosovës ka pasur parregullsi, thot kryesuesi i komisionit të ri. Kosova dhe Shqipëria kanë humbur në ndeshjet e mbrëmshme të futbollit. Autoritetet amerikane kanë njoftuar se 3 vet janë arrestuar për akuza se kanë planifikuar sulme terroriste në New York. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra protestues janë të buar në Beograd dhe kanë kërkuar zgjedhje lokale korrekte të para për vitin ardhshëm. Protesta e mbrëmshme është organizuar nga Lëvizja Shtetasit e Lirë e themeluar nga ish avokati i popullit dhe personalitet të politik opozitar Saša Janković. Protestuesit kërkuan trajtim të barabartë nga mediat dhe nga vëzhguesit të ndërkombëtar në votimet në Beograd në muajin prill të vitit ardhshëm. Liderët opozitar kanë shprehur dyshime se partitë qeveritare po planifikojnë mashtrime në votime. Këto zgjedhje gjërësisht të shihen si test për presidencën e Aleksandar Vučićit. Partitë opozitare shpresojnë që partia e tij të mos fitojë në zgjedhjet të lokale në Beograd, derisa liderët opozitare kanë akuzuar Vučićin për shtypje të lirive demokratike dhe për goditje kundër medjave. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë njoftuar se 3 vet janë arrestuar për akuza se kanë planifikuar sulme terroriste në qytetin e New York për grupin ekstremist Shteti Islamik. Prokurorët federal në New York thanë në mbrëmse në komplotin e planifikuar që u zbulua nga autoritetet e zbatimit të ligjit përfshiheshin në sulme me bomba në sheshin Times Square dhe në sistemin e metros në New York dhe të shtëna kundër njerëzve në koncertet të ndryshme. Në kumtesën e prokurorëve theksohet se sulmet ishin planifikuar të kryheshin gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit në verë të vitit të kaluar. Të dyshuarit janë një shtetas kanadeze 19 vjeçar, një shtetas amerikan po ashtu 19 vjeçar, meselin në Pakistan dhe një shtetas i Filipineve 37 vjeçar. Prokurorët thanë se të tre personat janë arrestuar, ndërsa kanadezi Abdul Rahman El Bahnasavi e ka pranuar fajsin. Policia në Pakistan në thotë se numri të vrarve nga një sulme vetë vrasës me bombë kundër një tempulli sufi në pjesën jug perëndimore të këtij vendi ka rritur në 24 vet, pasi gjatë natës në spital e vdiqën 4 të plagosur. Ky sulm ndodhi pardje në rajonin Hjal Magsi të provincës së Balochistan. Përgjithsinë për këtë sulm ka marrë grupi ekstremist të Shteti Islamik. Zyrtari i lartë policor pakistanez Muhammad Iqbal tha sot se mëse 20 persona të plagosur, disa prej tyre seriozisht, po trajtohen në spital. Kombëtarja e Kosovës në futboll e mbrëm ka pësuar disfat në ndeshjen me Ukrainën me rezultat të 0-2 në takimin e grupit I të kualifikimeve për kampionatin botror që zhvillohet vitin ardhshëm në Rusi. Ndeshja u zhvillua në Shkodër të Shqipërisë, pasi Kosova ende nuk e ka asnjë stadium që i plotëson kushtet për takimet e kualifikuese të nivelit të këtill. Në këtë grup aktualisht e kryeson Islanda, e cila të hënën takohet me Kosovën dhe konsiderohet se është favorita për ta fituar ndeshjen dhe për të kualifikuar për pjesën përfundimtare të kampionatit botror. Kosova është e gjashta e fundit në grupin I me vetëm një pikë të fituar prej 9 dueleve. Në takimin e grupit G kualifikuese, Spanja mbrëm triumfoi kundër Shqipërisë me rezultate 3-0 në ndeshjen e zhvilluar në Alicante. Me këtë fitore, Spanja u kualifikua për pjesën finale të kampionatit botror që zhvillohet në Rusi në vitin 2018. Shqipëria aktualisht është e treta në këtë grup. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Kosovës duhet të ketë rol më domethënës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, u tha dje në një debat në Prishtinë, në të cilin kanë marrë pjesë shefat e grupeve parlamentare dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Derisa përfaqësues të partive në koalicionin qeveritar të Kosovës kanë kërkuar më tepër transparencë, përfaqësues të opozitës kanë insistuar që kuvendi të jetë qendër e dialogut me Serbinë. Kronike Nadije Ahmetit.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Elmir Reçica, kërkoi transparencë më të madhe në lidhje me procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Dhe çdo marrëveshje rreth dialogut, për dialogun e procesit aktuar me Serbinë, parlamenti duhet të jetë i pyetur, duhet të jetë i informuar dhe ata që e urrejnë dialogun, kushdo qoftë prej institucioneve, duhet të raportojnë në kuvendin.
Diskutimet mes shefave të grupeve parlamentare janë organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Aty është përmend edhe kërkesa presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për fazën e ardhshme të dialogut të krijohet një ekip i unitetit nga të gjitha instancat politike në vend. Një ide e tillë sërish është hedhur poshtë nga opozita. Glauk Konjufca, shef i grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje, tha se ndërlikueshmëria e këtij dialogu imponon një koordinim të gjitha institucioneve, kurse kuvendi i Kosovës sipas tij duhet të jetë në qendër të këtij procesi.
Dialogu me Serbinë është shumë e rëndësishme të kthehet kuvendit të Republikës Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të jetë epicentra e këtij dialogu, konceptuesi dhe ndërtuesi i këtij dialogu me Serbinë, gjithë një bashkëpunim edhe me qeverinë.
Mirë po, ka vijuar ai, vetëvendosja refuzon strategjinë e presidentit Hashim Thaçi dhe nuk do t'i bashkohet ati.
Sepse është një avanturë politike, shumë e rrezikshme. Sa ishte kryeministër, dialogu ishte nën mandatin e tij. Tash që u bë president, kënë e pyeti Hashim Thaçi, që dialogu t'i ka lënë te presidentit. A janë këto çështje institucionale dhe çështje të demokracisë, apo janë probleme private të një njeriu?
Ndërkaq, Ahmet Isufi, shef i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se dialogu me Serbinë duhet të ketë format dhe agjendë tjetër. Edhe Isufi shtroi nevojën që për dialogun me Serbinë qeveria t'i raportoj kuvendit.
Dhe përveç marrjes pjesë në krijimin e një platforme e cila do të përcaktonte saktë se cilat do të jenë segmentet e bisedimeve, po ashtu edhe nga përfaqësues të cilët marrin pjesë në bisedimin me emër të shtetit të Kosovës t'i raportoj kuvendit të Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, Jeta Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se pas 6 viteve që nga fillimi i dialogut në Bruksel, kohëve të fundit përveç ngecjes në planin e zbatimit të marrëveshjeve, raportet në mes Kosovës dhe Serbisë janë tensionuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni i ri shtetëror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror në Kosovë deri tash ka mbajtur disa takime pune, në të cilat në mënyrë të organizuar, thot se ka analizuar pjesë të materialeve të punës së komisionit të mëparshëm. Kryesuesi i komisionit të ri shtetëror, Shpejtim Bulliqi, tha se në fillim janë vërejtur paregullsi që i ka bërë ish komisioni. Kronike Arton Konoshevcit.
Shpejtim Bulliqi, kryesues i Komisionit Shtetëror, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se komisioni ka nisur punën dhe do të bëjë një analizë të raportit të komisionit paraprak. Ai tha që në fillim janë vërejtur paregullsi që ka bërë ish komisioni shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror.
Janë një serë paregullsish dhe prej asaj që kemi arritur deri tash me pa. Qysh në start dovrehet një të kalimi kompetencat atij komisioni. Ai komision nuk ka pas të drejtë të bëjë delimitacion të ri kufirit mes Kosovës dhe Madhëzit, për faktin që ka ekzistuar një kufir i delimituar që nga vitin 1926.
Sipas tij, kompetencat e komisionit kanë qenë vetëm të gjej pikat kufitare ku ka kaluar linja kufitare. Bulliqi tha se analiza do të bëhet edhe në aspektin e drejtësisë ndërkombëtare, fakteve hartografike, natyrore dhe atyre në geodezi.
Dhe kur të analizojnë këtë të gjona, sigurisht që do të kemi nevojën që t'i bëjmë në disa vizitat të drejtë për drejtë të teren.
Ndërkohë, Ali Lajçi, deputet i Kuvendit të Kosovës, nga lëvizja vetëvendosje, tha se nga Komisioni Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror pritet punë e drejtë, pasi që sipas tij demarkacioni me Malin e Zi është një çështje që duhet zgjidhur.
Ne duhet ta bëjmë një demarkim të mirë, sigurt, paqësor, edhe të mos i lëmë gatresat me breza të tjera. Ne duhet më dal krejt me bota në analizat. Tëm gjithë faktorët që quen drejtësoj e argumentet e gjithanshme që jonë dëbëllshme, por që duen të merën ato që radhisin pikat që a korku mukna.
Ndërkohë, si pas kryesuesit e Komisionit të ri shtetëror, Shpejtim Bulliqi, në gjithë këtë proces, rivlerësimi janë ftuar edhe përfaqësues ndërkombëtar edhe të gjithë ata që janë të interesuar që të ndihmojnë në zhbllokimin e situatës. Megjithatë, Bulliqi thotë se komisioni jep llogari atyre që e kanë formuar.
Ne nuk jemi komision që në kriju nga faktorin dhe kontarë, po jemi komision që në kontriju i shonet e vendit, dhe përgjegjësinë juaj komi institucioneve tona. Sigurisht jemi të gatshëm të hapur me të gjithë faktorët relevant të ulmit, ta diskutojmë problemin, ta diskutojmë ku janë ndryshimet, ku janë problemet, ku janë defektet e këtij procesi.
Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror deri më tash ka mbajtur disa takime pune në të cilat në mënyrë të organizuar kanë analizuar pjesë të materialeve të punës të ish Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror. Komisioni ka konkluduar se ka një nevojë edhe për një numër të konsiderueshëm të materialeve shtesë, të cilat, siç është thënë, do të kërkohen me shkrim nga disa institucione përkatëse. Drejtuesit e komisionit thonë se janë duke punuar profesionalisht me përgjegjësi, me përkushtim dhe me synime të përbashkëta për të zbatuar vendimin e qeverisë së Kosovës. Deputetët e opozitës në legislaturën e kaluar të Kuvendit të Kosovës kanë thënë se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malezi, Kosova ka humbur mbi 8000 hektar territor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë pik ORG.
Antarësimi i Kosovës në organizatat financiare ndërkombëtare paraqet mundësi të mirë për zhvillim ekonomik, por kjo rrethane nuk po shfrytëzohet si duhet nga institucionet e Kosovës, thonë ekspertët ekonomik në Prishtinë. Derisa Muhammed Sadiku konsideron se këto institucione nuk ia dolën të krijojnë projekte zhvillimore për ta pasur mbështetjen e këtyre organizatave, eksperti tjetër Agim Shahini shprehet se Kosova nuk ka pasur përfitime të mëdha nga këto organizata krahasuar me vendet e tjera. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist Muhammed Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se antarësimi i Kosovës në mekanizmat financiare ndërkombëtar ka krijuar një mundësi për zhvillimin ekonomik të vendit, por që kjo nuk po shfrytëzohet si duhet nga institucionet e Kosovës. Kosova, shton Sadiku, nuk ka arritur të absorbojë mjaftueshëm kredit të buta nga institucionet financiare ndërkombëtare, pasi që sipas tij nuk arriti të krijojë projekte të duhura zhvillimore, të cilat do të merrnin për krahjen e këtyre institucioneve.
Është fat i mirë që Kosova është brenda këtyre institucioneve ndërkombëtare, por do të ishte më mirë që Kosova të ndërtonte edhe me tuti kapacitetin nëpër ministritë e linjës në mënyrë që të dinë kërkesat e veta, të arsytojë kërkesat e veta nëpërmes projekteve dhe të dinë që të implementojë këto në mënyrë që vërtet Kosova të bëhet përfituese e një mend në këtë fazë të zhvillimeve ku Kosova bruto produktin për kokë banore ka rreth 3000 euro e që duhet të them se është më i ulti në Evropë, edhe është i ulti edhe në përmos botërore.
Ai shton se ekziston mundësia që Kosova të tregojë mençuri qeverisës dhe të bëjë përgatitjen e projekteve të shumta në mënyrë që këto institucione të tregojnë mbështetjen e tyre.
Kosova ka nevojë të merë sa më shumë kredi ndërkombëtar për projektet me qëllim të zbutjes së varfërisë së saj. Prandaj Kosova duhet të përshpejtojë hapat e vet, duhet të bëjë projektet e veta të infrastrukturës në mënyrë që të i kalojë situatën tanishme kur vetëm kredia është në mjetet buxhetore janë burimi më i sigurt i zhvillimit.
Kosova për gjatë viteve nuk ka arritur të shënojë rritje ekonomike mbi 4% si një përqindje domosdoshme për zhvillim ekonomik dhe zbutje të papunësisë. Kjo rritje ekonomike sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shaini do të mund të shënonte rritje, sikurse Kosova të dinte të absorbonte më shumë mbështetje financiare nga mekanizmat ndërkombëtar.
Kosova ka shënuar progres në disa mekanizma ndërkombëtar në antarësimin e tyre, por shfrytëzimi nga këto antarësime në fonde ndryshme financiare në mekanizmat financiare nuk ka qenë nivel në duhur për shkak se na ka mungu përvoja për të thithë sa më shumë fonde, mbështetje dhe kjo nuk mund të lavdrohum që kemi pas përfitime të mëdha aqë sa kanë pas vendet ndryshme të botës.
Ministri i Financave Bedri Hamza ka paralajmëruar së fundi se nëse ka projekte të cilat kanë kthim dhe arsyeshmëri, do të negociohet me mekanizmat financiar ndërkombëtar. Ai ka thënë se është për rritje të borxhit publik, por me kujdes të shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurt të tri lajme. Në komisionin e mëparshëm për shënimin e kufirit të Kosovës ka pasur parregullsi, thot kryesuesi i komisionit të ri. Kosova dhe Shqipëria kanë humbur në ndeshjet e mbrëmshme të futbollit. Autoritetet amerikane kanë njoftuar se tre vet janë arrestuar për akuzë se kanë planifikuar sulme terroriste në New York. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qastë të mira!